Король одразу повеселішав і спитав, чи не поїхав кардинал з Лувру. Йому доповіли, що його високопреосвященство чекає наказів його величності в робочому кабінеті. Король негайно пішов до кардинала. «Уявіть собі герцогу», – сказав Людовік XIII, – «ви таки мали рацію, а я помилявся. Це і справді інтрига суто політичного характеру, і про кохання в цьому листі навіть не згадується. Навпаки, в ньому дуже часто згадуєтеся ви». Кардинал узяв листа і уважно прочитав його, потім прочитав іще раз. «Що ж, ваша величність», – сказав він, – «ви самі бачите, до чого доходять мої вороги. Вам погрожують двома війнами, аби тільки ви позбулися мене. На вашому місці, ваша величність, я і справді поступився перед такою нездоланною наполегливістю, а я буду незмірно щасливий, коли й відійду від справ». «Що ви хочете цим сказати, герцогу?»
«Я хочу сказати, ваша величність, що моє здоров'я підупадає від цієї виснажливої боротьби і безнастанної роботи. Я хочу сказати, що, мабуть, не зможу витримати тягаря облоги Ла-Рошелі, і краще буде, коли ви призначите туди пана де Конде, пана де Масом'єра, чи кого з-поміж тих доблесних людей, котрі добре знаються на військовій справі, а не мене, служителя церкви, якому не дозволяють віддатися його покликанню, а змушують займатися справами, до яких у нього немає ніякого хисту. Це принесе щастя вашій сім'ї і, безперечно, піднесе ще більше вашу славу за кордоном».
«Я все розумію, пане герцогу», – відповів король. «Будьте певні, всі, кого згадано в цьому листі, дістануть заслужену кару. Королева так само».
«Що ви таке кажете, ваша величність? Боронь Боже, щоб через мене королеві довелося зазнати, бодай, найменших прикрощів. Королева здавна вважає мене своїм ворогом, хоч, ваша величність, самі можете засвідчити, як палко я завжди заступаюсь за неї навіть перед вами. О, якби йшлося про зраду честі вашої величності, це була б інша річ. Я б перший тоді сказав: немає пощади королю, немає пощади винуватиці.
На щастя, про це не може бути й мови, і ваша величність самі в цьому ще раз пересвідчились».
«А вже ж, пане кардинале», – мовив король, – «як завжди, ваша правда. Проте королева однаково заслуговує на осуд.
Ви самі, ваша величність, накликали на себе її гнів. Цілком природно, що вона розсердилась на вас. Ваша величність надто суворо поставилися до неї».
«Так я завжди ставитимусь до своїх і до ваших ворогів, хоч би яке високе становище вони посідали, і хоч би на яку велику небезпеку я наражався через свою суворість.
Королева ненавидить мене, а не вас, ваша величність. Навпаки, вам вона віддана, покірлива, бездоганна дружина, тож дозвольте мені заступитися за неї перед вашою величністю».
«Нехай же вона упокориться. Нехай знайде привід для примирення.
Навпаки, ваша величність, подайте приклад. Ви перший образили її, запідозривши у зраді».
«Я маю шукати привід», – вигукнув король. «Ніколи!
Ваша величність, благаю вас».
«Ну того ж, як його знайти?
Зробіть їй щось приємне».
«Що саме?»
«Влаштуйте бал, адже ви знаєте, як любить королева танцювати. Запевняю вас, її гнів не встоїть перед таким виявом уваги».
«Пане кардинале, ви добре знаєте, що я не прихильник усіх цих світських розваг.
Але знаючи, з якою відразою ви ставитесь до них, королева ще більше дякуватиме вам за чулість. Крім того, вона матиме щасливу нагоду надіти чудові діамантові підвіски, які ви їй подарували до дня народження і з якими вона ще ніде не показувалась».
«Побачимо, пане кардинале, побачимо», – сказав король, радий з того, що королева винна в злочині, який мало його хвилював, і зовсім не винна в тому, чого він найдужче боявся. І тому вже ладен помиритися. «Побачимо, але, присягаюся честю, ви надто поблажливі». «Ваша величність», – відповів кардинал. «Лишіть суворість міністрам, бо чеснотою королів завжди була поблажливість. Будьте ж, як завжди, поблажливі, і ви переконаєтесь, це піде на користь».
Почувши, як годинник пробив 11 ночі, кардинал низько вклонився і попросив дозволу залишити короля. На прощання він знову порадив його величності помиритися із королевою. Анна Австрійська, після того, як у неї відібрали листа, чекала докорів. Як же вона здивувалася, помітивши наступного дня, що король робить спроби примиритися. Спершу вона вирішила не помічати його домагань. Гідність жінки і гідність королеви були в ній так глибоко ображені, що вона не могла отак зразу забути цього. Але, піддавшись умовлянням придворних дам, вона зрештою вдала, ніби потроху забуває про те, що сталося. Король скористався з цієї переміни і сказав, що найближчим часом хоче влаштувати великий бал. Нещасна Анна Австрійська так рідко бувала на святах, що коли вона почула про бал, то, як їй передбачав Рішельє, від її образи не лишилося й сліду. Якщо не в серці, то принаймні на обличчі. Вона спитала, на який день призначено свято, але король відповів, що про це ще треба буде порадитися з кардиналом. І справді він щодня питав кардинала, на коли ж нарешті призначити бал. Та Рішельє щоразу знаходив привід, аби ухилитися від чіткої відповіді. Так минув тиждень. На восьмий день кардинал отримав листа з Лондона, в якому було всього кілька рядків. «Вони в мене, але я не можу виїхати з Лондона через брак грошей. Вишліть 500 пістолів і за 4 або 5 днів після того, як я їх одержу, чекайте мене в Парижі». Того ж дня король знову спитав у кардинала про бал. Рішельє полічив на пальцях і замислився. Вона пише, що зможе приїхати через 4 або 5 днів після того, як одержить гроші. Потрібно ще 4 або 5 днів, щоб гроші дійшли до Лондона, і стільки ж, щоб вона повернулася до Парижа. Це становить 10 діб. Крім того, слід врахувати супротивний вітер, різні несподіванки, кволість жінки. Значить, усього вийде 12 діб. «То як, герцогу?» – спитав король. «Ви розрахували?» «А вже ж, ваша величність!» «Сьогодні ми маємо 20 вересня. Міські старшини влаштовують 3 жовтня свято. Все складається якнайкраще. Нікому й на думку не спаде, що ви запобігаєте перед королевою». По хвилині кардинал додав. «До речі, ваша величність, не забудьте напередодні свята нагадати королеві, що вам дуже хотілося б подивитись, чи личать їй діамантові підвіски. Ваш подарунок». Розділ 17. Подружжя Бонасьє. Це вже вдруге кардинал згадував у розмові з королем про діамантові підвіски. Людовіка XIII здивувала така наполегливість, і він подумав, що за цією порадою криється якась таємниця. Не раз і не двічі він бував прикро вражений тим, що кардинал, маючи чудових шпигунів, хоч вони, звичайно, аж ніяк не досягали досконалості шпигунів сучасних, був більш обізнаний у сімейних справах короля, ніж він сам. Тому Людовік XIII сподівався вивідати в розмові з Анною Австрійською щось нове і, прийшовши до кардинала, викласти йому ці, може, відомі, а може й невідомі його високопреосвященству таємниці, аби в такий спосіб будь-що піднести свій престиж в очах міністра. Отож король пішов до королеви і за своєю звичкою почав розмову з погроз її прибічникам.
Анна Австрійська мовчки схилила голову, сподіваючись, що зрештою словесна злива вщухне. Але не цього хотів Людовік XIII. Людовік XIII хотів суперечки, щоб дізнатися з неї, бодай, про якісь деталі. Король був певен, у кардинала є свій прихований намір, і він готує одну з тих страхітливих несподіванок, на які його високопреосвященство завжди був неперевершений майстер. Своїми неугавними погрозами король нарешті досяг мети. «Ваша величність», – вигукнула Анна Австрійська, змучена його непевними натяками. «Ви не говорите того, що у вас на серці. Що я вчинила? Чим завинила? Не можу повірити, аби цю повінь погроз викликав мій лист до брата». Вражений таким прямим запитанням, король не знав, що відповісти. Він подумав, що настала нагода попросити королеву про те, про що він мав нагадати тільки напередодні свята. «Ваша величність», – поважно мовив король, – «дуже скоро в ратуші відбудеться бал. Я хочу, щоб ви, з поваги до наших шановних старшин, з'явилися на балі в парадному вбранні і неодмінно з діамантовими підвісками, які я вам подарував до дня народження. Ось моя відповідь». Відповідь була жахлива. Анна Австрійська вирішила, що король знає все, і що це кардинал, скориставшися з потайності його вдачі, ще тиждень тому порадив йому не розкривати карт. Королева зблідла, сперлася на невеличкий столик своєю прекрасною рукою, яка здавалась у цю мить виліпленою з воску, і не в силі вимовити й слова, дивилася на короля переляканими очима. «Ви зрозуміли мене, ваша величність?» – спитав король, тішачись її замішанням, хоча й не здогадуючись про причину. «Ви зрозуміли мене?» «Так, ваша величність, зрозуміла», – прошепотіла королева. «Ви прийдете на бал?» «Так». «З діамантовими підвісками?» «Так». Королева зблідла ще дужче. Король помітив це і не зміг стримати радості від її скрути. «Отже, справу вирішено», – мовив він з тією холодною жорстокістю, яка являла одну з найгірших прикмет його вдачі. «Це, власне, все, що я хотів вам сказати». «На який саме день призначено бал?» – спитала Анна Австрійська. З голосу королеви, який скидався на голос тяжко хворої людини, Людовік XIII інстинктивно відчув, що не повинен відповідати на її запитання. «Дуже скоро, ваша величність. На жаль, я не пригадую точної дати, але я обов'язково спитаю про це у кардинала». «То це кардинал порадив вам влаштувати свято?» – вигукнула королева. «Так, ваша величність», – збентежено відповів король. «Але чому ви про це питаєте?» «І це він порадив вам сказати, щоб я наділа діамантові підвіски? Тобто, ваша величність, це він, ваша величність, це він? А хіба не однаково, він чи я? Може, ви вважаєте це прохання злочинним? Ні, королю. Отже, ви будете на святі? Так, ваша величність?» «Чудово», – сказав король, повертаючись до дверей. «Сподіваюсь, ви дотримаєте свого слова». Королева зробила реверанс – не стільки за вимогами етикету, як через те, що під нею підгиналися коліна. Дуже задоволений король вийшов. «Я загинула», – прошепотіла королева. «Загинула, бо кардинал знає все. Це він нацьковує на мене короля, який ще не знає нічого, але незабаром довідається про все. Я загинула, Боже, Боже мій!» Вона впала на коліна і, затуливши обличчя тремтячими руками, почала молитися. Становище і справді було жахливе. Бекінгем повернувся до Лондона, пані де Шеврес була в турі. Знаючи, що за нею стежать пильніше, ніж будь-коли, королева не мала сумніву, що зраджує її одна з придворних дам, але не знала, котра саме. Ляпорт не міг залишити Лувру, їй не було кому довіритись у цілому світі. Згадавши про свою самотність і подумавши, яке лихо чигає на неї, королева заридала. «Чи не можу я чимось зарадити вашій величності?» – зненацька пролунав ніжний і співчутливий голос. Королева рвучко обернулась. Годі було помилитися, почувши цей голос. Так міг говорити тільки друг. Справді, біля дверей, що вели до покоїв королеви, стояла чарівна пані Бонасьє. Вона складала сукні й білизну в гардеробній. Коли з'явився король, молода жінка не встигла вийти, тож усе чула. Від несподіванки королева голосно скрикнула. Розгубившись, вона не одразу впізнала кастеляншу, яку їй рекомендував Ляпорт. «Не бійтесь, ваша величність», – вигукнула пані Бонасьє, простягаючи до королеви руки і не в силі стримати сліз співчуття. «Я віддана вашій величності душею і тілом, і хоч яка відстань лежить між нами, хоч яке нікчемне моє звання, мені здається, що я знайшла спосіб допомогти вашій величності в біді». «Ви, о небо, ви», – прошепотіла королева. «Стривайте, гляньте мені в очі, мене оточують зрадники, чи можу я вам довіритись?» «Ваша величність», – вигукнула молода жінка, падаючи на коліна, – «душею присягаюся, я ладна вмерти за свою королеву». Щирості цих слів, що вихопилися з самої глибини серця, не можна було не повірити. «Так», – повела далі пані Бонасьє, – «так, тут є зрадники, але, клянуся святою Дівою Марією, немає більш відданої вам людини, ніж я. Підвіски, про які питав король, – ви віддали герцогові Бекінгами, отже так. Вони були в скринці рожевого дерева, яку він забрав із собою. Чи я помиляюсь? Чи не про те мова?» «О, Боже, Боже!» – простогнала королева, в якої зуби цокотіли від страху. «Так от», – мовила пані Бонасьє, – «ці підвіски треба забрати назад». «А вже ж треба забрати», – вигукнула королева, – «але як це зробити?» «Треба, щоб хтось поїхав до герцога». «Але хто, хто? Кому довіришся?» «Довіртесь мені, ваша величність. Зробіть мені таку честь, моя королева, і я знайду гінця».